Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2023 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York Marekani. Tuanze na uchambuzi wa habari zetu tukianzia huko Mashariki ya Kati. Ikiwa ni siku 30 sasa tangu kuanza kwa mzozo huko Mashariki ya Kati kati ya Israeli na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas walio katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu Gaza, mashirika 18 ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu yametoa taarifa ya pamoja hii leo yakisema imetosha, wakitaka kusitishwa mara moja kwa mzozo huo kwa sababu za kibinadamu. Mzozo ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 10,000. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Mzozo huo ulianza Oktoba 7 mwaka huu baada ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas kuvamia Israel. Mashambulizi hayo kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Israel yameua takribani wa Israeli 1,400 huku wengine zaidi ya 200 wakitekwa nyara na Hamas. Katika kujibu mashambulizi, jeshi la Israel lilianza na operesheni za kurusha makombora kwa njia ya anga na kisha kuongeza operesheni za kijeshi za ardhini ambazo mpaka sasa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina zimesababisha vifo vya takriban wa Palestina 9,500. Kati yao 3,900 ni watoto, 2,400 ni wanawake na 88 ni wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu 23,000 wamejeruhiwa huku maelfu wakiwa hawajapatikana kwani wamefukiwa na vifusi vya nyumba zao ambazo zimelipuliwa na jeshi la Israel. Ufikishaji wa huduma muhimu za misaada ya kibinadamu kwa wananchi milioni 2.2 walioko ukanda wa Gaza nazo zimekuwa zikisuasua kutokana na mapigano makali yanayoendelea, hali ambayo imesababisha uhaba wa chakula, maji, vifaa tiba na mafuta kwa ajili ya kutoa huduma za nishati hususan umeme katika hospitali zinazohudumia wagonjwa. Juhudi mbalimbali za kidiplomasia zimefanyika na zinaendelea kufanyika, ikiwa ni pamoja na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuazimia kusitishwa mapigano mara moja, swala ambalo halijatekelezwa mpaka sasa. Taarifa ya wakuu wa kamati ya kudumu ya mashirika ya kimataifa kuhusu hali ya Israel na eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu hii leo imekuja na kauli moja tu: inatosha. Haikubaliki kuendelezwa kwa mauaji ya kutisha huko Gaza wakati huo huo wananchi wakikosa huduma muhimu kwani hata miundombinu ya umma inashambuliwa. Wakitolea mfano, zaidi ya mashambulizi 100 dhidi ya huduma za afya yameripotiwa. Ndani ya kipindi cha siku 10, mawasiliano yamekatika mara 3 huko Gaza, hali ambayo si tu imezuia mawasiliano ya raia walioko Gaza, bali pia imeliwia vigumu shirika la Umoja wa Mataifa la kuwasaidia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kuwasiliana na wafanyakazi wake walioko Gaza kwa ajili ya kuratibu masuala ya usaidizi. Jeshi la Israel limelipua vyanzo vya maji safi pamoja na hifadhi za maji taka, na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imeeleza uhaba wa maji hususan Gaza kaskazini imezua wasiwasi mkubwa wa watu kuwa na upungufu wa maji mwilini na magonjwa yatokanayo na maji kutokana na matumizi ya maji kutoka vyanzo visivyo salama. Tayari UNRWA imeripoti kuwepo kwa wagonjwa kadhaa wenye matatizo ya kupumua, kuhara na tetekuanga katika maeneo wanayotoa hifadhi. Taarifa hiyo ya pamoja ya mashirika hayo imerejea ombi lao kwa pande zote katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu. Wametoa wito mateka wote waachiliwe bila masharti, raia na miundombinu ya umma isishambuliwe. Misaada zaidi ya kibinadamu ambayo ni chakula, maji na dawa iweze kuingia kwa usalama huko Gaza kwa kiwango kinachohitajika na iwafikie wenye uhitaji, hasa wanawake na watoto popote walipo. Mashirika ya UN yaliyotia saini taarifa hiyo ni WHO, UN Women, UNFPA, OCHA, UNRWA, UNICEF, IOM, UNHCR, UNDP, UN Habitat, OHCHR, mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi wa ndani na WFP. Mashirika yasiyo ya UN ni Care International, Save the Children, Interaction, Mercy Corp na ICVA.
Na sasa tuelekee Afrika. Nchini Gambia, magharibi mwa bara la Afrika, kalavati au daraja dogo lililojengwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF kwa ufadhili wa Muungano wa Ulaya EU ili kuunganisha maeneo mawili Pakaliba na Barukunda limesogeza huduma ya afya karibu na wakazi wa maeneo hayo. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Tuko Gambia vijijini. Sara Tasise ili kuhudhuria uchunguzi wa baada ya kujifungua hahitaji tena kupita kwenye maji ambako mamba hupenda kukusanyika. Pia halazimiki kulipa nauli kuzunguka kilomita 4 kuikwepa adha ya kupita kwenye maji ambayo hujui utaliwa na mamba au utazama maji. Shukran kwa ujenzi wa kalavati hili jipya. Bisise anaweza kujikinga dhidi ya hofu ya kifo cha mtoto mwingine, binti yake Awa, ambaye pacha wake alishafariki akiwa kichanga kwa sababu ya changamoto hizi za huduma ya afya. Tulilazimika kuruka kutoka jiwe moja hadi jingine kuvuka mto, anasema. Buba Jobe, muuguzi na mkunga katika kituo cha afya cha Pakaliba, anathibitisha mabadiliko haya chanya.
Sasa kwa kuwa wanaweza kutembea kwa urahisi kutoka Barukunda hadi Pakaliba bila kulipa nauli yoyote, hiyo imefanya huduma ya afya kufikika. Wanaweza kuja wakati wowote, kwa hivyo hiyo imeongeza mtiririko wa wagonjwa wetu katika idara ya wagonjwa wa nje.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Uswa dakta, basi hapo baadaye ni mashinani, na leo tutaelekea katika eneo la Karamoja kaskazini mashariki mwa Uganda kusikia namna Umoja wa Mataifa unawasaidia wanawake kuboresha maisha yao kupitia ukulima. Lakini kwanza ni makala, tukisalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusikia mahojiano ya Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na Emmanuel Cosmas Msoka, mtetemuzi kijana wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kutoka nchini Tanzania, ambaye mwezi Septemba mwaka huu alishiriki vikao vya ngazi ya juu vya vijana kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na hapa anaelezea kile alichoondoka nacho.
Kitu kimoja nimepata kufahamu kwamba vijana wameweza kutumia vipaji vyao wenyewe kufanya vitu vya tofauti. Nimeona wanamuziki vijana ambao wameweza kutumia muziki kama nyenzo ya wao kufikisha ujumbe kwa jamii zao. Nimeona vijana ambao wametengeneza bunifu mbalimbali ambao wamezitumia kama chachu ya kuleta mabadiliko katika jamii zao. Na mbali na hayo, nimeona pia viongozi wameweza kutambua nguvu au jitihada vijana wanazoweka kwa kuwatambua vijana na kuwashirikisha katika mikutano hii. Katika hilo, ninaona kama ni jambo zuri na inaonesha dira nzuri katika kufikia maendeleo endelevu, ingawa bado tuko nyuma, lakini jitihada zimekuwa kubwa sana tofauti na mwaka jana. Na kitu hicho ambacho nimeweza kukiona ni kitu ambacho kinabidi kiendelee katika ngazi ya kitaifa, kirudi Tanzania na nchi nyingine, kuwashirikisha vijana kikamilifu kutokana na vipaji walivyonavyo, kuwekeza ndani yao ili waweze kusaidia kabisa kuchochea maendeleo katika sekta ya kijamii, lakini pia kiuchumi, pamoja na katika kuangazia maendeleo endelevu katika kuyafikia katika ngazi ya taifa.
Haya malengo yenyewe yameelezwa kwamba 15% pekee ndio yatakayoweza kutimizwa ifikapo mwaka 2030. Viongozi wamekusanyika tena, wametoka na azimio la kisiasa na jinsi ya kusogeza mbele. Ujumbe wako ni nini kwa viongozi?
Na nimefurahi kuona viongozi wameweza kutambua kwamba tuko nyuma, lakini tuko nyuma kwa sababu ushirikishwaji wa vijana umekuwa mkubwa tofauti na awali, lakini sio haujawa kamilifu. Na ninaamini katika kuyafikia maendeleo endelevu, ingawa inaonekana ni ngumu kufikia kwa mwaka 2030, japo kuongeza jitihada kwa vijana kwa wakati huu ni jambo zuri, lakini pia tuangazie pia watoto, kuwaelimisha na jamii nzima kuwaelimisha kuhusiana na maendeleo endelevu. Kiangalia, kuna watu vijijini ambao hawafahamu maendeleo endelevu ni nini, na hivyo utoaji wa elimu kwa jamii ni muhimu ili kuweza kufikia maendeleo haya endelevu. Na katika hilo ni kutumia vijana kwenda kufikisha ujumbe huu, lakini pia viongozi wao wenyewe kutenga bajeti kusaidia miradi ambayo vijana wanaanzisha ya kutoa uelewa kwa jamii zao, lakini pia bunifu na vipaji vyao wenyewe waweze kuvitumia kikamilifu. Kwa hiyo ninashauri pia serikali za nchi zetu na nchi zote duniani kuhakikisha kwamba wanawekeza kwa vijana, na sio tu kwa vitu ambavyo wanafanya vijana, lakini kuhakikisha kwamba elimu inawafikia watu vijijini kuhusiana na maendeleo endelevu.
Vijana wenzako kama wewe, maana nyinyi ndio vijana wenyewe, mnataka kushirikishwa. Vijana wenzako nini wakifanye ili kuhakikisha kwamba hiyo fursa ya kushirikishwa wanaikumbatia, lakini pia na wao wanakuwa na sehemu yao katika malengo haya?
Binafsi ninapenda kuona vijana wanatekeleza na sio wasiozungumzaji. Na katika hilo nipende kuwatia moyo vijana wenzangu kwamba ni vyema kuchukua hatua na sio kusubiria watupanulie mambo au tusiendelee kuzungumza, tuanze kufanya kazi. Na hiyo ni katika kuangalia rasilimali gani ambazo ziko karibu yako, tuzitumie kwanza hizo ambazo tunazo, tusingoje kuja kupewa. Naamini kwamba kwa vitu ambavyo viko katika mazingira yako ya kawaida, japo vinaweza kusogeza hatua moja au mbili kabla hujapata vitu vingine kutoka kwa watu wengine. Hivyo chukua hatua sasa, anza na ulicho nacho kidogo, kupiga hatua kuyafikia maendeleo endelevu, lakini pia kujikwamua mwenyewe kiuchumi na kijamii.
Shukrani sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri kijana Emmanuel Cosmas Msoka katika harakati za kusongesha SDGs. Na sasa basi ni mashinani, ambapo leo fursa ni yake Rose Lydia, mkulima huyu na mwenyekiti wa kundi la wanawake wakulima, akisimulia ambavyo wameweza kujimudu kimaisha kutokana na mafunzo ya ukulima waliyopata kutoka shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP huko Karamoja, kaskazini mashariki mwa Uganda.
We grow maize, beans.
Tunalima mahindi, maharagwe, alizeti, karanga na kunde. Kilichotufanya tuunde kikundi hiki ni kwamba tulikuwa na mambo mengi ya kutatua ambayo mtu binafsi hangeweza. Kuwa kiongozi wa shirika hili kumeninufaisha kwa njia nyingi sana. Kwanza kabisa, nimepata mbinu za kilimo cha kisasa. Mfano sasa, ukipanda maharagwe kwenye ekari moja, unapata gunia 5 hadi 7. Hizo ni kilo 700 kwa ekari, tofauti na hapo awali ungepata gunia 1 au 2. Sasa ninaweza kusaidia familia yangu, kuwapeleka watoto wangu wote shule nzuri na kukidhi mahitaji yao yote. Wanawake wengi sana hapa Karamoja wanatatizika na waume zao wanapokataa kuwalipia ada watoto, wanashindwa kwenda shule. Lakini sasa kupitia kundi hili na mafunzo ya ukulima, tunasambaziana uelevu huu na kwamba inabidi tupeleke watoto wetu shuleni. Kama mume wako hawezi kusaidia, unaweza kuwasaidia watoto wako kama mwanamke.
You can support your children as a woman.
Shukrani za dhati kwa WFP kwa kuboresha maisha ya wanawake hao wa Karamoja nchini Uganda. Naam, wakati ukuta. Basi na kunjia jamvi la jarida letu hii leo huko nchini Tanzania, na kibao hicho Salimia chake Chimanga Kalala Asosa, almaarufu mtoto mzuri, mzaliwa huyu wa Uvira, jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiishi hivi sasa huko Tanzania. Basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.twin.org/sw, na pia pakua app yetu ya habari za UN kwenye App Store na Google Play, katika mtandao wa X na YouTube rambaza habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote, kwa heri kutoka New York. Sijui niamue lipi, kukupenda bado na kupenda, lakini baba yangu ni Yesu Mungu, penzi la shida. Sijui niamue lipi, kukupenda bado na kupenda.